Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 4-ն է, 8-րդ գումարման խորհրդարանը ընտրում է փոխխոսնակներին, շարունակվում է կառավարության կազմավորումը, Freedom House-ը Հայաստանին կոչ է անում դադարեցնել Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի քրեական հետապնդումը, նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ Արմեն Խարազյանի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները հիմա էլ հետաքրքրված է Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հարցով, սոցիալական թեմաներ, օլիմպիադա, միջազգային անդրադարձ, Բեյրութի ողբերգության առաջին տարելիցը, Թուրքիա, Բելարուս, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին կրկին անկայուն է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր կեսօրից առաջ կասեցվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքի մուտքը Հայաստանի օթային տարածք, Բաքվից հերքում են այս տեղեկությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր այցելել է վերջին պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ, ստուգել կառուցված և կահավորված նոր զորամասերը։ Գեներալ Հասանովը հրամանատարությունից պահանջել է բարձրացնել զինվորների մարտունակության մակարդակը, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայելու քննարկումներին, ասել է Հայաստանում Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Առաջարկն անցած շաբաթ հնչեցրել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Այդ գաղափարն արդեն մասամբ իրագործվել է Սյունիքի մարզում, որտեղ խնդրահարույց հատվածներում ռուս սահմանապահ տեղակ ու ուղեկալներ են տեղակայված, մյուս հատվածների վերաբերյալ հարցերն էլ գտնվում են ակտիվ քննարկման փուլում, ասել է դեսպանն ընդգծելով, գործընթացին պետք է նաև ադրբեջանական կողմը մասնակցի։ Սա մի հարց է, որը հավելյալ քննարկումների կարիք ունի եռակողմ, Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով, ասել է նա։ Միսկում մեկնարկել է Բելարուսի ինդիմության երկու առաջնորդների, Մարիա Կալեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի դատավարությունը, որոնք ճաղերի ետևում են հայտնվել անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու դրանց հետևած բազմահազարանոց ցույցերից հետո։ Դատախազությունը ընդդիմադիրներին մեղադրում է իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեջ, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, ընդդիմադիրներին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում, աղմկահարույց դատավարությունն անցնում է փակ դռների ետևում։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահն այսօր Փարիզում բացել է Լիբանանին օգնելու հարցով դոնորների համաժողովը, միաժամանակ քննադատել այդ երկրի քաղաքական վերնախավին։ Հենց նրանք են, որ այս ճգնաժամի առաջին օրից և դրանից առաջ դեռ ձախողվել են իրենց գործում, հայտարարել է Էմանյուել Մակրոնը։ Ակնկալվում է, որ հանգանակությանը կմասնակցեն 40 երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Խորհրդաժողովն անցնում է Բեյրութի պայթուններից ուղիղ մեկ տարի անց, որոնց հետևանքով զոհվել էր 200-ից ավելի մարդ, հարյուրավորներ վիրավորվել էին, 350 000 մարդ դարձել անօթևան։ Մանրամասները ծրագրում։ Նյու Յորքը շուտով կդառնա ամերիկյան առաջին խոշոր քաղաքը, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված անձինք չեն կարողանա մտնել փակ տարածքներ, ռեստորաններ, թատրոններ ու մարզասրահներ։ Անվտանգությունն ապահովելու միակ ձևը պատվաստումն է, եթե պատվաստված ես, ուրեմն բանալի ունես և կարող ես բացել դուռը, երեք հայտարարել է քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։ Նորամուծությունն ուժի մեջ կմտնի աստիճանաբար օգոստոսի կեսերից։ Ամերիկան առաջատարներից մեկն է աշխարհում պատվաստումների թվով, սակայն վերջին շաբաթներին երկրում հիվանդության դեպքերը կրկին սկսել են ավելանալ, ստիպելով իշխանություններին նոր սահմանափակումներ մտցնել։ Թուրքիան Իրանի հետ սահմանին 300 ապօրինի ներգաղթյալների է ձերբակալել մեծ մասը Աֆղանստանից։ Սահմանի այս հատվածում միգրանտների հոսքն ավելացել է հատկապես վերջին շաբաթներին, երբ Ամերիկան սկսել է դուրս բերել զորքը Աֆղանստանից, կառավարական ուժերի և թալիբների միջև բախումներն էլ վերսկսվել են։ Անցած հունիսին Թուրքիայի, Աֆղանստանի և Իրանի արտգործնախարարները հատուկ հանդիպում էին անցկացրել անվտանգության ու միգրացիայի հարցերով։ Թուրք դիվանագետները սակայն պնդում են, որ ներգաղթյալների հոսքը վերահսկելու առումով որևէ գործուն մեխանիզմ դեռ ներդրված չէ։ Վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Իրան նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Փաշինյանը նաև առանձին հանդիպում կունենա Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Սա Փաշինյանի երկրորդ արտասահմանյան այցն է հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո։ Մինչ այդ նա մեկնել էր Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկու շաբթի օրը կայացել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ Նիստը խորհրդարանի խոսնակ է ընտրվել նախորդ խորհրդարանի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Նոր ազգային ժողովում փոխխոսնակներ են ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը և Հակոբ Արշակյանը։ Օրենքի պահանջով փոխխոսնակ պետք է ընտրվի նաև ընդդիմությունից, թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյանն է։ Առաջադրումը վերածվել է քաղաքական բարդ հիմնախնդիրների շուրջ թեժ վեճի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
8-րդ գումարման խորհրդարանը այսօր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ ընտրեց իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Հակոբ Արշակյանին։ Գաղտնիքակարգությանը մասնակցեցին միայն իշխանական պատգամավորները։
Կողմ 71 դեմ 0։
Խորհրդանը 3 փոխոսնակի պաշտոնում արդեն ընտրել էր քաղաքացիական պայմանագրից Ռուբեն Ռուբինյանին, այսօր քննարկվում էր 3-րդ փոխոսնակի ընդդիմադիր Հայաստան Դաշին կներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը։ Սահմանադրության պահանջն է, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկը պետք է լինի ընդդիմադիր խմբակցությունից։ Մենք չենք կարող համերաշխ լինել մի իշխանության հետ, որի պատճառով վտանգված է երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Իր ելույթը այսպես սկսեց Իշխան Սաղաթելյանը պնդելով. «Մերժում են իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որը երկիրը տանում է ոչնչացման»։
Երկրում գոյություն ունեցող համակարգային ճգնաժամը հաղթահարված չէ։ Հետևաբար մեր գնահատումները նույն են, օրակարգը անփոփոխ։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա։
Իշխան Սաղաթելյանին փոխոսնակի պաշտոնում ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Թվարկեց նրա կրթական, մասնագիտական, քաղաքական ոլորտում հաջողությունները։ Ավարտել է Մայր Բուհի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, պատմական գիտությունների թեկնածու է, եղել է Գեղարքունիքի մարզպետ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակող պայմանագրի ստորագրումից հետո համակարգել է Հայրենիքի փրկության շարժումը, որը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իշխանական թիմից էլ հիշեցրեցին, որ այս ձեռքբերումների մեջ չի մտնում բանակում ծառայելը, ինչինի պատասխան Սաղաթելյանի ներկայացնող Օհանյանը բացատրեց. Իշխան Սաղաթելյանը օգտվել է նպատակային ուսումնառության համար տրվող տարկետումից։ Նկատենք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակի թեկնածուին իշխանական թևից հարց չհնչեց։ Փոխարենը քիչ չէին հարցերը Սաղաթելյանի ներկայացնող Սեյրան Օհանյանին։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հիմնականում խոսեց բանակից, անվտանգության խնդիրներից։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այս հարցերի միջոցով փորձում էին համեմատականներ տանել, ինչ են արել նախկին և ներկա իշխանությունները բանակաշինության, անվտանգության ամրապնդման հարցերում։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին խոսելիս Օհանյանը պնդեց, հանձնաժողովը արդյունավետ կլինի, եթե տրվի ընդդիմությանը։ Դրա իրականացման դեպքում ընդդիմությունը փաստահավաք խումբ ստեղծելու նախաձեռնություն կանի։
Իրականության մեջ ամենաթանկը մեր հողն է, և այդ հողի պաշտպանության առումով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, նաև խորհրդարանը, ժամանակին ոչինչ չի ձեռնարկել։ Ոչինչ չի ձեռնարկել նոյեմբերի 9-ի հրադադարի այդ հայտարարությունից հետո մեր սահմանները ամրապնդելու։
8 տարի շարունակ բանակի պատասխանատուն է եղել, երբ Ադրբեջանը զինվում էր ամենաժամանակակից զենքերով։ Ազգային ժողովի նորընտիր փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը իր երույթում հակադարձեց Օհանյանին, հորդորելով միմյանց չմեղադրել միտումնավոր ձախողումների մեջ։
Դուք ինչ եք արել այդ ժամանակ 10 տարի առաջ, որպեսզի Հայաստանի բանակը նույնպես տեխնոլոգիապես և գիտելիքներով զարգանա այդ ուղղությամբ։ Արել ենք այնքան, որքան հնարավոր է եղել։ Եվ համոզված եմ, որ ձեր կառավարման ժամանակ դուք էլ եք արել այնքան, որքան հնարավոր է եղել։ Իհարկե մենք նաև փաստեր գիտենք, որտեղ շքեղ առանձնատներ են կառուցվել, որ միջոցներ են վիրացվել և այլ և այլ, և դրանք բարձրաձայնելով նույնպես ուզում ենք արձանագրել, որպեսի հետագայում այլևս որևէ մեկի մտքով չանցնի զինվորի հացը գողանալ։ Եվ երբ որ դուք քննադատության եք ենթարկում որևէ բան, պետք է խնդրեմ, որ նաև դրանք հիշեք, նաև հիշեք, որ դուք 8 տարի շարունակ պատասխանատու եք եղել հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ ադրբեջանական բանակը զինվում էր ամենաժամանակակից սպառազինությամբ։
Երկու տասնյակից ավելի ելույթները երկրի անվտանգությանն էին առաջվում։ Շոշափվեց նորից մարտի 1-ի հոկտեմբերի 27-ի արյունալի իրադարձությունների հարցը, և անգամ այս համատեքստում կողմերը նորից չմոռացան բոլոր ձախողումների մեջ մեղադրել միմյանց։ Նիստը կշարունակվի վաղը և ամենայն հավանականությամբ հենց օգոստոսի 5-ին պարզ կդառնա, կընտրվի արդյոք ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանը ազգային ժողովի նախագահի 3-րդ տեղակալ, թե ոչ։ Խմբակցություններից միայն պատիվ ունեմ այսօր հասցրեց հայտարարել, որ պաշտպանելու է Հայաստան Դաշինք խմբակցության ազգային ժողովի փոխոսնակի թեկնածությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում կձևավորվեն նաև խորհրդարանական հանձնաժողովները, մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ շարունակվում է գործադիր մարմնի կազմավորումը։ 12 գերատեսչություններից 11-ի ղեկավարները արդեն հայտնի են, դեռ չի լուծվել արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հարցը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կառավարական կաբինետն ամբողջանում է նախարարական 12 աթոռներից 11-ն արդեն զբաղված են։ Կան վերանշանակումներ ու կան նոր նշանակումներ։ Քիչ առաջ հրապարակվեց նախագահի հրամանագիրը վարչապետի առաջարկով Վահագն Խաչատրյանն այսօրվանից բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարն է։ Նա կփոխարինի 4 ամիս նախարարի աթոռն զբաղեցրած Տավուշի նախկին մարզպետ Հայկ Չոբանյանին։ Վահագն Խաչատրյանը հայ ազգային կոնգրեսից էր, Երևանի նախկին քաղաքապետ, նախկին պատգամավոր։
Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, վստահության համար շատ կարևոր է պետական եկամուտների կոմիտեի դերակատարումը կառավարության կողմից նախաձեռնած հավաքնոտ բարեփոխումների կատարման հետ կապված։
Նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանն այժմ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն է։ Նրան հին պաշտոնում փոխարինում է Կարեն Անդրեասյանը, 44-ամյա իրավաբան, որ նաև 5 տարի Հայաստանի օմբուդսմենն է եղել։
Ուզում եմ խոստանալ, որ մեր թիմի հետ միասին, այս երիտասարդ ու շատ կարող թիմի հետ միասին մենք կկարողանանք ի վերջո արդարությունը բերել բոլորին ամբողջ երկրում։
Ի վերջո արդարության եւ արդարադատության ներկայության զգացումը ամենակարևորն է, ամենակարևոր խնդիրներից է, որ մեր ժողովուրդը մեզ առաջադրել է դեռևս 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ։
Թափուր է մնում արտգործնախարարի աթոռը, երբ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթներ առաջ նշանակվեց արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, մամուլը գրեց, թե Գրիգորյանն ապագա նախարարն է, նշանակում առայժմ չկա։
Պարոն վարչապետ, ներկայացնում եմ ղեկավար կազմը, միջոցառման պատրաստ է։
Պաշտպանության նոր նախարարը Արշակ Կարապետյանն է, նա 2018-ից վարչապետ Փաշինյանի խորհրդականն էր, ապա գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը, հուլիսի վերջից պաշտպանության փոխնախարարն էր։ Բոլորս մեծ պատասխանատվության տակ ենք պաշտպանության նոր նախարարին ներկայացնելիս, շեշտեց վարչապետ Փաշինյանը։
Ճակատագիրը հենց մեր վրա դրել այս օրակարգը, մեր առաջադրել այս օրակարգը, եւ մենք պետք է պատվով դուրս գանք այս մարտահրավերների տակից։
Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպմանը մեկ անգամ էլ ընդգծեց։ Կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է, իսկ Ադրբեջանը խոսում է միջանցքի մասին, որ անընդունելի է։
Բոլորը պետք է իմանան, որ միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով երբեք որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, և Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ բանավոր, ոչ գրավոր այդ թեմայի վերաբերյալ ոչ միայն որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, այլև մեզ համար, մենք բոլոր դեպքերում, երբ որ այդպիսի նախադասություններ հնչել են, մենք հստակ մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք։
Այնինչ պայմանավորվել են հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ է ասաց Փաշինյանը։ Այդտեղ արձանագրված է, Հայաստանը պիտի հնարավորություն ունենա Ադրբեջանի տարածքով տարանցել բեռներ։ Ադրբեջանը պիտի հնարավորություն ունենա Հայաստանի տարածքով տարանցել բեռներ։ Այդ ամենը մաքսային սահմանապահ սանիտարական հսկողությամբ։
Ինչպես են այսօր հատում, օրինակ, Վրաստանի կամ Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացիները, այսինքն այդ նույն կանոններով իհարկե մենք այդ օրակարգը ընդունել ենք։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև սահմանազատման խնդրին, շեշտեց Հայաստանի համար անընդունելի է ադրբեջանական զորքերի ներկայությունը մեր տարածքում և այդ պայմաններում սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց իրականացնելը։ Վարչապետը հիշեցրեց վերջին ընտրություններում քաղաքացիներից խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ են ստացել, ցավոք ասած, դա միայն Հայաստանից չի կախված։
Կախված է նրանից, թե մեր և միջազգային հանրության ջանքերով ինչքանով մենք կարողանանք տարածաշրջանի խաղաղությանը սպառնալիք հանդիսացող երկրներին բերել կառուցողական դաշտ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է ընդունենք նաև այդ օրակարգը, որ մենք էլ մեր հերթին պետք է լինենք մաքսիմալ կառուցողական։
Պաշտպանության նորանշանակ նախարարը հավատացրեց, հասկանում են, թե ինչ պայմաններում են ստանձնում այս պաշտոնները և դրանց որպես պաշտոնների չեն վերաբերվում։
Մենք սահմանում ենք որպես պարտականություն, հայ տղամարդի պարտականություն, հայ սպայի պարտականություն, իր երկիրը պաշտպանելու համար։
Աստված մեզ ուժ ու կամք տա, որպեսզի մենք մեր ժողովրդի, մեր պետական ազգային նպատակներ իրագործենք։ Շնորհակալություն։
Պարոն էքսպաներ,
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կազմավորումը առաջիկայում կավարտվի, ինչ փոփոխություններ կապահովի Նիկոլ Փաշինյանի նոր վարչակազմը։ Իմ քայլը հավաստիացնում է, որ թիվ 1 հանդիրը կլինի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը և երկրի զարգացումը։ Մինչդեռ դիմությունը պնդում է, որ պատերազմում պարտված իշխանությունը իզորու չէ կատարել այդ առաքելությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մենք ոչինչ չենք խնայելու, որպեսզի մեր տարածաշրջանում բերենք խաղաղություն և մեր ժողովուրդը և երկիրը կարողանա զարգանալ այդ պայմաններում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը վստահ է, նոր կառավարությունն ամեն ինչ անելու է, որ խաղաղություն բերի։ Իրենց օրակարգում առաջնայինը անվտանգության հարցն է։ Իշխանական պատգամավորի խոսքերին ընդդիմադիրները չեն հավատում։ Փաշինյանի կառավարությունը պատերազմի ու պարտության խարանով է, հակադարձում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։
Այդ նիստը սկսում է մի մարդ, ով ստորագրել է կապիտուլացիոն բնույթի հայտարարությունը, կարոցան դեմքը չի փոխվել։ Այդ կառավարության վրա կա կապիտուլացիա ստորագրած կառավարության խարան։
Նոր կառավարությունում ոչինչ չի փոխվել, նույն դեմքերն են, որ չեն կարողացել պետության ու քաղաքացու նվազագույն անվտանգությունն ապահովել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ նոր կառավարությունից ակնկալիք չունի։
Այս կառավարությունը անգործունակ, այս կառավարությունը նույնիսկ նվազագույն անվտանգությունը չի երաշխավորող, որտեվ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվում կառավարության մեջ, եթե կառավարության ղեկավարը, նրա առանցքային դերակատարություն ունեցող անձին, եղել է նաև նախկին կառավարության մեջ, մենակ կոստյում շալվարը փոխելով կամ պաշտոնի անունը փոխելով չէ, որ բովանդակություն է հաղորդվում։
Կառավարության դեմքը չի փոխվել, քանի որ այդպես է ցանկացել ընտրողների մեծամասնությունը, շեշտում է առողջապահության նախկին նախարար Թորոսյանը։ Ոչ մի կառավարությունն ըստ Թորոսյանի խաղաղության երաշխիք չի կարող տալ քաղաքացուն, կարող է այդ ուղությամբ աշխատել։
Ոչ մի կառավարություն որևէ երաշխիք չի կարող տալ, կարող է անել լավագույնս, որ դա լինի։ Եվ եթե առնվազն քո նպատակադրումը դա է, դու անելու ես ամեն ինչ, որպեսզի դրան հասնես։ Հիմա մեր ընդդիմախոսները արդյոք կարող էին հիմա տալ երաշխիքներ, որ եթե իրանք ընտրվեին, այսինքն օրինակ կլիներ խաղաղություն կամ նոր պատերազմ չլինի, իհարկե իրանք չեն կարող տալ երաշխիք, ես չէի ակնկալի նրանցից այդ երաշխիքը։
Հայկ Մամիջանյանը կասկած չունի, քաղաքացիական պայմանագրի ընտրողները շուտով իրենց գրպանի վրա կզգան իրենց ընտրության սոցիալական հետևանքը, և ոչ միայն սոցիալական։ Հիշեցնում է, երրորդ ամիսն է, հակառակորդի զորքը Գեղարքունիքից Սյունիք Հայաստանի տարածքում է։
Ամենաարհավիրքը եւ ահավոր փաստերից մեկը այն է, որ մեր համար շատ վատ բան եմ ասում, կիսասովորական է դարձել բացել առավոտյան հեռախոսը ու կարդալ զոհի գերեվարված համակարգացում մասին նորություն։ Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ոչ մեկ նորից չի ասում, որ մինչև հիմա տշնամի մեր տարածքում
է։ Փաշինյանի թիմակիցը վստահ է, գործադիրի նոր կազմով հնարավոր է իրականացնել անվտանգության ու խաղաղության խոստումները, կհամոզվեն, երբ կառավարության ծրագիրը խորհրդարան գա։
Մենք ազգային ժողովում պետք է նաև լսենք կառավարության ծրագրի վերաբերյալ զեկույցը եւ այն հաստատենք, որտեղ ավելի մանրամասն, այսինքն առարկայական քննարկում կգնա, թե այդ ինչպես պետք է անվտանգ եւ խաղաղ ապագային հասնենք։ Եվ ես գրեթե վստահ եմ, որ ընտրված կադրերը լավագույնս կարողանալու են դա ապահովել։
Այդ ինչպես է Փաշինյանի կառավարությունը երկարատև անվտանգություն խոստանում, երբ երեք ամիս է Հայաստանի տարածքից չի կարողանում հակառակորդի զորքը դուրս բերել, հարցնում է Մինասյանն ու հիշեցնում, ադրբեջանական զորքը Հայաստանի պետական տարածքում կիլոմետրերով առաջ է եկել Փաշինյանի ստորագրած խաղաղության հայտարարությունից 6 ամիս անց։
Ենք խոսում են խաղաղության մասին, երկարատև անվտանգության մասին, բերում են իմ երկիր պատերազմ, բերում են սպառնալիք, բերում են տնավեր քաղաքացիների, բերում են խեղված ճակատագրերով մարդկանց իրավիճակի առաջ են կանգնեցնում։ Այս կառավարությունի վիճակը չի լինի ոչ մի նորմալ լուրջ քայլ իրականացնի։
Որ նոր կառավարությունը հնից ոչինչով չի տարբերվելու, Մամիջանյանը կադրերի ընտրությամբ է փորձում հիմնավորել, ինչպես կարող է անվտանգություն բերել, օրինակ Արշակ Կարապետյանը, որն ըստ նրա պաշտպանության նախարարի պաշտոնը վաստակել է բոլորովին այլ ծառայության դիմաց։
Երբ որ դուք պատկերացնում եք անվտանգություն, դուք պատկերացնում եք մի պաշտոնյայի, որը ապրիլյան պատերազմից հետո իր թերացումների պատճառով հեռացվել էր աշխատանքից, իսկ հետագայում այս խունտայի իշխանություն գալուց հետո ցուցմունքի դիմաց, նույնպես եմ ասում, ցուցմունքի դիմաց, այո, Ռոբերտ Ցետրակի Քոչյանի դեմ ցուցմունք, կեղծ ցուցմունք տալու դիմաց նշանակվել էր վարչապետի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում այն ժամանակ։ Այդ մարդը ձեզ անվտանգություն բերում է, թե ոչ։
Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովի դատին կհանձնի գործադիրի ամբողջական ձևավորումից հետո 15 օրվա ընթացքում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի և հատկապես հետպատերազմյան լարված զարգացումների ընթացքում Սյունյաց աշխարհում տեղական իշխանության պաշտոնյաների մի խումբ պահանջել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս կամայն եղանակով մասնակցել է բողոքի ակցիաներին, ակտիվ է եղել նաև նախընտրական պայքարում, ընդ որում ըստ իրավապահների այդ ակտիվությունը կրել է ապօրինի բնույթ։ Ներկայացվում են նաև կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրանքներ կամ ձերբակալվածներ Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մեղրիի նախկին քաղաքապետը կմնա կալանքի տակ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեղրիի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Զաքարյանին կալանավորելու դեռ 1 ամիս առաջ առաջին Ատյանի դատարանի կայացած որոշումը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը ասաց, պատրաստվում է կրկին դիմել դատարան պատգամավորին կալանքից ազատելու համար, հիմնավորումների մեջ նշելով նաև նրա անձեռնմխելիության հարցը։
Եթե նորից կեթան այդ ապօրինությունների, որ իրենք պատրաստ են ամեն ինչի գնով ազգային ժողովի պատգամավորին պահել կալանքի տակ, այստեղ արդյոք մենք այլևս չենք կարող խոսել իրավական ժողովրդավարական պետության մասին, որովհետև նման գործերը, եթե ստատիստիկան նայեք, բազմաթիվ անձին կալանքի տակ չեն գտնում նման հոդվածներով։
Կալանավորվելուց հետո պատգամավորական մանդատ ստացած Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խոսքը համայնքին պատկանող արգելոցից հողատարածքի օտարման մասին է։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2016 թվականից Մեղրին ղեկավարած Զաքարյանը կազմակերպել է համայնքին պատկանող և վաճառքի ոչ ենթակա արգելոցի տարածքի վաճառքը իր մտերիմին։ Այս գործով մեղադրյալ են նաև Զաքարյանի նախկին տեղակալն ու քաղաքապետարանի գլխավոր մասնագետը։ Պատգամավոր ընտրվելուց հետո Մեղրիի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Զաքարյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Փաստաբանն էլ մանրամասնում է, քաղաքապետարանի աշխատակիցների տված փաստաթղթերի հիման վրա է նման որոշում կայացրել, ինչ վերաբերում է նշված մտերիմ անձին, ապա նա Զաքարյանի եղբոր մտերիմն է, ինչն ըստ պաշտպանական կողմի ապօրինի չէ։
Դրանց հետո իրենք ինչ են ասում, բերում են մեղադրանքի մեջ բազմաթիվ օրենսդրական նորմեր, վերլուծում են, ասում են, սա վերլուծության հիման վրա մենք գտնում ենք, որ սա օտարման ենթակա չէ, բայց Մխիթար Զաքարյանը չլինելով իրավաբան, ինչ ասում, ասում է, ինձ ներկայացնում են համապատասխան մասնագետները տեղեկանք, իրենք են կազմում, և եթե չկա հակասություն իրենց միջև, բաժնի պետ տեղակալ աշխատակիցներ, ես դա ստորագրում եմ, որովհետև ես չեմ կարող բոլոր բնագավառների իմանալ ֆինանսական, իրավաբանական, հողաշինական, այսինքն կարգն է այդպիսին։
Զաքարյանի փաստաբանները շարունակում են այս քրեական գործը համարել քաղաքական հետապնդում։ Ըստ փաստաբանի, իշխանությունները խնդիր ունեն Սյունիքի համայնքապետերի հետ, բացի Զաքարյանից տարբեր, այդ թվում և ընտրական հանցագործություններով մեղադրյալներ են նաև Գորիսի, Սիսյանի, Քաջարանի, նաև Որոտան և Քարահունչ համայնքների ղեկավարները։
Այստեղ իմ կարծիքով ավելի շատ Սյունիք պրոբլեմն է, այսինքն Սյունիքի համայնքապետերին փորձում են մեկուսացնել, ինչ որ այլ նպատակների համար, այլ նպատակները բոլորս հասկանում ենք և վստահ ենք, որ մոտ ժամանակներս մենք կտեսնենք, թե սա ինչի համար է արվում, ինչը բացարձակապես ոչ կապ ունի իրավական պետությանը, ոչ ժողովրդավարական, ոչ էլ ընդհանրապես իրավական օրինական պրոցեսների հետ։
Այն, որ իշխանությունները մտադիր են ճաղերի հետևում պահել նորընտիր պատգամավորին, նրա փաստաբանը հիմնավորում է նաև վերաքննիչի որոշմամբ, ասում է դատավոր Ռուզան Բարսեղյանը հատուկ էր ընտրվել եւ որ իրենց այդպես էլ որևէ հիմնավորում չներկացրեցին, թե ինչպես է հենց այս դատավորին մակագրվել գործը։ Նորընտիր падգամավորին վերագրվող գործողությունները իրավապահները սկսեցին քննել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շրջանում, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում ներառված Զաքարյանն ուներ падգամավորի թեկնածուի անձեռնմխելիություն։ Այս էր պատճառը, որ գլխավոր դատախազությունը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Զաքարյանին ազատությունից զրկելու թույլտվություն ստանալու համար, եւ միայն թույլտվություն ստանալուց հետո իրավապահները դիմեցին դատարան նրան կալանավորելու համար։ Հայաստան Դաշինքի падգամավորները շ라운ակաբար հայտարարում են, որ ինչպես Զաքարյանն, այնպես էլ մեկ այլ քրեական գործով անցնող կալանավորված Սիսյանի նախկին քաղաքապետ, Դաշինքի падգամավոր Արթուր Սարգսյանը падգամավորի անձեռնմխելիություն ունեն եւ չեն կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Միջդեռ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը 3 պնդեց. Նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել մինչև падգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելը եւ դրանից հետո падգամավոր դառնալը ոչինչ չի կարող փոխել։
Այդ պահին ինչ կարգավիճակ որ ունեցել են, այդ անձեռնմխելիությունը հաղթահարվել է եւ նրանք ստացել են կարգավիճակ։ Մնացածը ազգային ժողովի նիստերին մասնակցություն եւ այլն քրեական դատավարության հետ որևէ կապ չունի։
Սակայն Զաքարյանի փաստաբանը դեռևս իր փաստարկները չբացահայտելով պնդում է. Падգամավորի կարգավիճակ ունեցող անձին, որը անազատության մեջ է, պետք է անհապաղ ազատ արձակել, իսկ падգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու թույլտվությունը պետք է տա նորընտիր խորհրդարանը։ Թեև գլխավոր դատախազը խնդիր չի ունենա դա ստանալու, բայց ավելի հեշտ է չգալ խորհրդարան եւ Զաքարյանին պահել անազատության մեջ ապօրինի, ասում է նրա պաշտպանը։
Օրենսդրի ամբողջ կամքը եւ տրամաբանությունը կանոնման նրանն, որ ազգային ժողովի падգամավորը, որպեսի գտնվի падգամավոր վիճակում անազատության մեջ, դրա համար պետքա որ լինի ազգային ժողովի համաձայնությունը։
Զաքարյանի պաշտպանները կբողոքարկեն վերաքննիչի որոշումը, վճռաբե Կատյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տվել պահին մեծամորի ատոմակայանը հոսանք չի արտադրում, ընթացքի մեջ են պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, արդիականացումը, որի արդյունքում շահագործումը կերկարաձգվի, բայց առավել հուսալի լուծումը նոր ատոմակայանի կառուցումը կլիներ, սակայն դա մեծ գումար է պահանջում և ոչ միայն տնտեսական, այլև աշխարհքաղաքական հարց է, արդյոք ռուսական կողմի համար ընդունելի կլինի հզոր մրցակցի ներկայություն։ Եվ այնուամենայնիվ, ըստ նախկին դիվանագետի, ամերիկացիները հիմա էլ հետաքրքրում ություն ունեն այդ հարցում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան Միացյալ Նահանգներ պետական հարաբերություններում ժամանակին բարձրացվել է հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը, սակայն այն մեղմվել ու շրջանցվել է հատկապես Հայաստանի կողմից։ Ազատության այդ զրույցում ասաց, 1997-98 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարության ռազմաքաղաքական վարչության պետ, իսկ 1999-ից 2001 թվականներին ԱՄՆ-ում Հայաստանի փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետը, ով ներկայում բնակվում է Վաշինգտոնում և ղեկավարում է ազգային անվտանգության ոլորտում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Խարազյան ընկերությունը, պնդեց, թե Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցում այսօր էլ Միացյալ Նահանգների մոտ հետաքրքրություն կա։
Ժամանակն է, որ արդեն Հայաստանը կարողանա Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել շատ ավելի առաջ միտված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ես կխոսեի ավելի շատ ռազմավարական ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերի, այստեղ ավելի քիչ օժանդակության խնդիրը, ավելի շատ տեխնիկական աջակցության և այնպիսի կարողությունների ստեղծման, որոնք Հայաստանին թույլ տան ստեղծել շահութաբեր տնտեսություն։ Ես կխոսեի Հայաստանի միջուկային էներգետիկ անվտանգության, հատկապես նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Շատ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան գործընթաց նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։
Պարոն Խարազյան,
այս խոսակցությունը սին խոսակցություն չէ, նման հարցադրումներ եղել են հայ-ամերիկյան երկկողմ պետական հարաբերություններում և դրանք կենսունակ հարցադրումներ են։ Կա նաև, ասենք, տիեզերական հաղորդակցությունների ոլորտը, որտեղ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան համագործակցություն, կա ռազմավարական հաղորդակցությունների ոլորտը, կա օթային պաշտպանության ոլորտը, թվային կենսունակության ոլորտը։ Սրանք խնդիրներ են ճանապարհների կառուցում, կամուրջների կառուցում, էներգետիկ անվտանգություն, հաղորդակցային անվտանգություն, թերևս տարածաշրջանային ծրագրեր, հայ-վրացական, Հայաստանի արտաքին հաղորդակցությունների հնարավորությունները ընդլայնելու առումով, ընդհանուր շուկայական միտումներ ձևավորելու առումով, որոնք թույլ կտան Հայաստանին իր տնտեսությունը բերել և վերստին դարձնել շահութաբեր, որը թույլ կտա Հայաստանին վճարել իր ռազմական ու զարգացման այլ ծրագրերի համար։ Օգնության վրա մնալը միշտ չէ, որ լավ է երկրների համար, հատկապես Հայաստանի համար։
Պարոն Խարազյան, դուք ասացիք, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը քննարկվել է, հարցադրումներ են բարձրացվել հայ-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում։ Երբ է տեղի ունեցել, մանրամասներ կարող եք հայտնել։
Սրանք հարցադրումներ են, որոնք քննարկվել են շատ վաղուց և մոտ 20 տարի շարունակ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանին Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը և այդ ոլորտում համատեղ ծրագրի իրականացումը 97 թվականից ի վեր եղել են հայ-ամերիկյան օրակարգում, երբեմն դրանք ունեցել են լուրջ դրսևորումներ, գործնական հետևանքներ պարունակելով իրենց մեջ, երբեմն դրանք մեղմվել ու այսպես ասած շրջանցվել են հատկապես հայկական կողմից։ Ես կարծում եմ այսքան մանրամասները բավական են, Միացյալ Նահանգների մոտ այդ հետաքրքրությունը կա, և խնդիրը Հայաստանի շահագրգռության մեջ է աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ էներգետիկայի ընտանգության, հատկապես միջուկային էներգետիկայում զարգացման հնարավորությունների հետագա ընդլայնման շուրջ։
ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսեմյանի խոսքով Միացյալ Նահանգներն ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում։
I think you're going to see more infrastructure investment into Armenia.
Միացյալ Նահանգներում դիտարկում են Հայաստանում ենթակառուցվածքներին միտված ներդրումների հարցը, աշխատում ենք, որպեսզի Հայաստանի սահմաններին տեղադրվեն համատանգության ավելի արդիական մեխանիզմներ, հավանաբար Միացյալ Նահանգները կֆինանսավորի այս նախագիծը և կաջակցի Հայաստանյան սահմանների անվտանգության ապահովման գործում, աշխատելով նաև Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի համար լավագույն տարբերակ է Հայաստանի շահերից է բխում, որ իր գործընկերները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան աշխատեն միասին։ Կարծում ենք, որ Հայաստանը աշխարի այն մասերից է, որ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կարող են միասին աշխատել։ Հայաստանը, Արցախը վայելում են միջազգային հանրության համակրանքը։
Armenia's getting its footing back. It certainly has the sympathy of the international community.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանը մեղադրվում է հայերի և եզդիների միջև թշնաման կառուցելու համար։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանին է դիմել քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հորդորով, կառույցը նաև կոչ անում չեղարկել ազատ խոսքի իրավունքը վտանգող վերջին նախագծերը։ Պարոն Սուլթանյանի նկատմամբ գործ հարուցելու առիթ է դարձել մի հարցազրույց, նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Թշնամանքը հենց նախաքննական մարմինն է հրահրում, շատ եզդիներ կան այս պահին, որ ուղղակի վրթովված են այս վերաբերմունքից։
Հայ ու եզդի ժողովրդների միջև ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու համար է մեղադրվում եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանը։ Քրեական գործն ազգային անվտանգության ծառայությունն է հարուցել։ Հիմքը Սուլթանյանի հարցազրույցն է yezidinews.com լրատվամիջոցին։
Լրագրողը առանց իմ իմացության հրապարակել էր որպես հարցազրույց, որտեղ մենք խոսում ենք եւ ես պատմում եմ եզդիական համայնքի խնդիրների մասին, քանի որ անձնական զրույց էր, ես խոսում եմ պարզ, բաց տեքստով, միևնույն ժամանակ չեմ հրապարակում այնպիսի տեղեկություններ, որոնք որ կարող էին թշնամանք հրահրել։ Այսինքն խնդիրների մասին խոսելը միայն մեկ նպատակ է հետապնդում, եթե մի տեղում կան խնդիրներ, դեպքեր, որոնք որ օրինակ կարող են որևէ քաղաքացի իրավունք ոտնահարել, այդ խնդիրները պետք է լուծեն, ու մենք բարեկամությունը այդ ձևով ենք պատկերացնում։
Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահի խոսքով եզդիների կրթության, սեփականության ու այլ իրավունքներին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ հարցազրույցը ջնջվել է հենց հրապարակման օրը, ինքն էր պահանջել, սակայն տեքստը պահպանել ու թարգմանել են հայերեն։ Սուլթանյանը պնդում է, հայերեն թարգմանության հեղինակը թարգմանչի արտոնագիր չի ունեցել, խեղաթյուրվել է իր խոսքը։
Եվ այնտեղ նշում եմ, որ մենք ասում ենք, որքան էլ պաշտպանված է, դա այդքան էլ այդպես չէ, նաև չբացառելով այն հանգամանքը, որ պաշտպանված է, բայց այսինքն 100%-ով պաշտպանված չէ։ Որևէ հասարակությունում չկա նման հասարակություն, որտեղ որ մարդու իրավունքները 100%-ով պաշտպանված կլինեն։ Բայց այստեղ արի ուտես, որ տեքստը խեղաթյուրվել է ու ներկայացրել է, որ ընդհանրապես պաշտպանված չեն։
Սուլթանյանի փաստաբան Արայիկ Զալյանը գործն ամբողջությամբ պապորինի է համարում։ Ըստ նրա, դրա հարուցման համար եզդիական պարբերականում հրապարակված հարցազրույցն էլ պարզապես առիթ էր, ոչ թե պատճառ։ Ասում է, ազգային անվտանգության ծառայությունում եզդի իրավապաշտպան մարդապաշտպանի մասին դեռ 2020-ի ապրիլին է զեկուցագիր կազմվել, իսկ հարցազրույցը 2020-ի հունիսին է հրապարակվել։
Ինչ-որ ձևական զեկուցակրով հայտնվել է ԱԱՑ-ում և Սաշիկ Սուլթանյանը այդ ժամանակահատվածից սկսած ենթարկվել է քրեական հետապնդման ընդունկախնամսունների շուրջ մի քանի ամիս ենթարկվել է գախնատսունների և այլ քնչական գործողությունների։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցի տեղեկություններով ԱԱՑ-ի աշխատակիցները դեռ տարիներ առաջ են փորձել հավաքագրել Սուլթանյանին, ինչն արդյունք չի տվել։
Ցավոք սրտի նաև նման փորձեր եղել են Թավշյա հեղափոխությունից հետո, եւ վերջնականապես Սաշիկ Սուլթանյանը մերժել է նման, ուրեմն, համագործակցության առաջարկը, կամները ուղղակի հայտնել են, որ իր համար հետագայում դա կունենա որոշակի ազդեցություն։
Ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների մասին բարձրաձայնել է, նույնիսկ եթե դրանում չափազանցություն կա, չպետք է քրեական գործի հարուցման պատճառ դառնա, համոզված է Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը իրավիճակը խորհրդային տարիների հետ է համեմատում։
Բարձրաձայնողներին հետապնդել անհետեթոտվածով և դա նույնիսկ կրտում պատժիչ նշանակագործողության իրականացնել ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով, ուղղակի հանդիսանում են այսին գտնում կարծիքի նկատմամբ հետապնդում։
Մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայությունում վստահ են, եզդի իրավապաշտպանը նպատակ է ունեցել, մեջբերում եմ, տարածել այնպիսի հայացքներ ու գաղափարներ, որոնք հանրության շրջանում կստեղծեն հայերի և Հայաստանի Հանրապետության բացասական կերպար, կխարխլեն վստահությունն ու հարգանքը, փոխադարձ անվստահություն, ատելություն և արհամարան կստեղծեն հայերի ու եզդիների միջև։ Սաշիկ Սուլթանյանն աբսուրդ է որակում ԱԱՑ-ի մեղադրանքն ու այն ուղղորդված համարում։
Թե ես անձամ, թե մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնը իր գործունեության ամբողջ ընթացքում միտված է եղել հայ եզդիական բարեկամության ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Մենք մշտապես կարևորել ենք եղբայրությունը երկու ժողովուրդների միջև, միևնույն ժամանակ, եթե կան խնդիրներ, միշտ բարձրաձայնել ենք այդ խնդիրները և ձեռնամուխ ենք եղել խնդրի լուծմանը։
Սուլթանյանը համոզված է, այս քրեական գործը եզդիական համայնքին ավելի է կաշկանդելու, առանց այդ էլ փակ համայնքում հիմա ավելի շատ կզգուշանան հրապարակայնորեն բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, այս քրեական գործը ցուցիչ է, թե պետությունն ինչպես է վերաբերում ազգային փոքրամասնությունների կողմից խնդիրների բարձրաձայնմանը։
Իսկ ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ դեպքերում, երբ որ մարդիկ փորձել են ողոքել կամ փորձել են բարձրաձայնել, այլ միջոցներ են կիրառել, որպեսզի լրացնեն նրանց ձայնը։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անցած շաբաթվա ընթացքում աշխարհում ավելի քան 4 միլիոն մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով և ավելի քան 64,000 հիվանդ մահացել է։ Մասնագետները միաձայն պնդում են, որ համավարակի դեմ առնելու միակ հուսալի ուղին զանգվածային պատվաստումն է, բայց աշխարհում կա կորոնամերժ և վակցինամերժ մարդկանց մի զանգված, շատերը պարզապես մերժում են այդ հնարավորությունը, ընդ որում նաև Հայաստանում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում պատվաստումային գործընթացի մեկնարկից գրեթե 5 ամիս անց պատվաստվել է ավելի քան 180,000 քաղաքացի, ինչը կազմում է Հայաստանի բնակչության 62%-ը։ Այդուհանդերձ, մինչ այս պահը դեռևս հայտնի չէ, թե պատվաստվածներից քանիսն են Հայաստանի բնակիչ, քանիսը օտարերկրացի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, առանձին վիճակագրություն վարվում է, այն կհրապարակվի շուրջ 10 օր հետո։ Պատվաստվածների այս ցուցանիշը շատ ցածր է, ասում է վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը, ակելով հատկապես այն փուլում, երբ Հայաստանում եւս շրջանառվում է վիրուսի արագ տարածվող ավելի ծանր ընթացքով դելտա տարբերակը։
Պարզվում է, որ բնական հիվանդությունից հետո ձեռբերված իմունիտետը այսքան էլ կայուն չէ, հետևաբար այն պետք է ամրապնդել, եւ երկրորդը, իսկապես ամբողջ աշխարհում շրջանառվում է դելտա մուտանտը, օրինակ մեր հարևան երկրում, Վրաստանում ինֆեկտուածների 40%-ը դելտա մուտացիայով է, հետևաբար մեզ մոտ նույնպես այն մեծ թափ կառնի, համոզված եմ, դա է ինֆեկցիայի կանխորոշումը, եւ որը ավելի ագրեսիվ է, ավելի վիրուլենտ է, ավելի ծանր կլինիկական ձևերի հանգեցում, հետևաբար այս պատվաստում լավագույն կանխարգելիչ մեթոդն է դերտը ինֆեկցիայի դեմ պայքարելու համար, նույնիսկ եթե մարդիկ վարակվում են, ապա այն կարող են ցանալ շատ հանդարտ առանց որևէ բարդությունների։
Այն, որ Հայաստանում ևս շրջանառվում է աշխարհում մոլեգնող դելտա շտամը, հայտարարվեց օրեր առաջ, երբ առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ հետազոտություն է անցկացվել COVID դրական արդյունքներից 30 նմուշ է առանձնացվել, որոնց մեծ մասում 25-ում դելտա շտամ է հայտնաբերվել, իսկ 4-ում բրիտանական շտամ։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, այս պահին հաստատված պատվաստանյութերը գործում են ընդդեմ ընթացիկ վիրուսի տարբերակների, ներառյալ դելտայի հետևանքով արձանագրվող հնարավոր խնդիրների ժամանակ։ ԱՀԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի փոխանցմամբ COVID-ի ծանր հիվանդությունից և մահից պաշտպանություն հիմնականում պահպանվում է ամբողջական պատվաստումից հետո։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմել Աբովյանի խոսքով, համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում լարված է կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի աճը նկատվում։ Ըստ համաճարակաբանի, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանում շրջանառվում է դելտա շտամը, վարակը կառավարելու համար նախարարությունը կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնում, այժմ քննարկման փուլում է դրան ուղված մի նախագիծ։
Պարտադիր պահանջ սահմանող նախարարի հրամանը, սանիտարական կանոնների նորմերը փոփոխվել են եւ այնտեղ օրինակ ներառվել է պահանջ, որ բոլոր կազմակերպությունները, պետական կառավարման մարմինները, անկախ կազմակերպային ձևից, բոլոր այդ կազմակերպության աշխատակիցները պետք է պատվաստվեն կամ պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում պետք է 14 օրը մեկ հանձնեն ՊՇՌ մեթոդով լաբորատոր հետազոտություն իրենց հաշվին։
Այժմ Հայաստանում 18-ից բարձր բոլոր անձանց համար անվճար և կամավոր 3 տեսակի պատվաստանյութ է հասանելի՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունը այս պահին բանակցություններ է վարում նոր պատվաստանյութեր ներկրելու համար։ Աշնանը Հայաստան կբերվի ամերիկյան Johnson & Johnson, ինչպես նաև Novavax-ի արտադրության փոքր խմբականակով պատվաստանյութեր։ Քննարկվում է նաև Pfizer և Moderna ձեռքբերելու հնարավորությունները։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում ի պատասխան Հայաստանի խնդրանքին Ֆրանսիայի նախագահը իրազեկել է առաջիկա շաբաթներին COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի 200 000 դեղականակ ուղարկելու Ֆրանսիայի պատրաստակամության մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը Twitter-ում գրել է նաև.
Հայերն անցնում են բազում փորձությունների միջով, բարեկամաբար և համերաշխությամբ դիմում եմ նրանց։ Ֆրանսիան միշտ ձեր կողքին կլինի։ Համավարակին դիմակայելու համար Ֆրանսիան պատրաստ է պատվաստանյութի 200 000 դեղականակ ուղարկել Երևան։ Միասին մենք կհաղթահարենք համավարակը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ճիշտ 1 տարի առաջ հուշկու պայթյունը ավերել է հայաշատ Լիբանանի գեղեցիկ մայրաքաղաքը։ Վիճակն այսօր էլ ծանր է, շատ բան չի փոխվել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Այսօր լրանում է Լիբանանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի տարելիցը, որն ավելի քան 200 մարդու կյանք էր խլել, հարյուրավորներին դարձրել հաշմանդամ, 300 000 մարդու թողել անօթևան։ 36-ամյա Շադի Ռիսկին հաշվում է պայթյունից հետո դեմքին ու մարմնին մնացած սպիերը, դրանց թիվն անցնում է
350-ից։
Շատ վերքեր կան, որ միջև հիմա չեն լավացել, մարմնումս դեռ շատ են ապակու բեկորները, որոնք պարբերաբար դուրս են գալիս առաջ բերելով նոր վերքեր, բայց ավելի ցավոտ են ներքին սպիերս, ֆիզիկապես զգուցե վերջո կկազդուրվեմ, սակայն հոգեբանորեն չգիտեմ, երբ կկարողանամ ինձ նախկինի պես զգալ։ Այս մասնագետների լիբանյանյան աղետը ամենասարսափելիներից մեկն էր երբևէ տեղի ունեցած ոչ միջուկային պայթյունների շարքում։ Ավելի ուշ պարզվել էր, որ դրա պատճառը եղել է նավահանգստում ամբարված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատը։ Դյուրավարնյութը պետք է հասներ Մոզամբիկի պայթուցիկների գործարան, սակայն ճանապարհին բեռնատար նավը խարիսխեր գցել Բեյրութում իրավական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով։ Լիբանանցիները կալանել էին նավը, բեռը տեղափոխել, պահեստ ու պահել ոչ ավել ոչ պակաս 7 տարի, մինչև անուշադրություն նաղետի էր վերածվել։ Ողբերգությունն այդպես էլ մեզ դաս չտվեց, ասում է Ռադիշիսկին։ Մինչ օրս որևէ մեկը չի ձերբակալվել, որևէ մեկը հրաժարական չի ներկայացրել, ոչ էլ բանտարկվել։ Ճշմարտությունը դեռ հայտնի չէ, ճշմարտություն, որ նրանք մեզ խոստացել էին հայտնել, պայթունից ընդամենը 5 կամ 10 օր անց։ Այրունալի տարելիցի նախորեին հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը ծավալուն հետաքննություն է հրապարակել, պնդելով, թե մեղավորները մինչ օրս անպատիժ են Լիբանանի իրավական ու քաղաքական համակարգում առկա խորը խնդիրների, կոռուպցիայի, վատ կառավարման և ամենաթողության պատճառով։ 700 էջանոց զեկույցը նշում է, որ երկրի անվտանգության ծառայությունը պայթունից ամիսներ առաջ դեռ վարչապետի պաշտոնակատարին, նախագահին, ֆինանսների նախարարության ու մաքսային ծառայության պաշտոնյաներին զգուշացրել էր հնարավոր վտանգների մասին։ Ապացույցները վկայում են, որոշ պետական պաշտոնյաներ կանխատեսել են, որ նավահանգստում պահվող ամոնիումի նիտրատը կարող է մարդկային կորուստների հանգեցնել, և լրել են հաշտվել այդ հնարավորության հետ, ասվում է զեկույցում։ Մեղավորներին բացահայտելու համար ողբերգությունից անմիջապես հետո հետաքննություն էր սկսվել, որը սակայն մի քանի ամիս է դոփում է տեղում։ Քննիչները չեն կարողանում հարցաքննության կանչել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին, քանի որ վերջինները սանձարմխելիություն ունեն։ Փակուղուց դուրս գալու համար քննությունը պետք է իրականացվի դրսում, հայտարարում է Human Rights Watch-ը։
Human Rights Watch is calling on the United Nations Human Rights Council in Geneva.
Մենք կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդին սեփական հետաքննությունը սկսել։ Դա կնպաստի արդարադատությանը, քանի որ այդ քննությունը փաստերը բացահայտելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի և հույսեր կարտնասնի Լիբանանում արդեն շատ երկար շարունակվող ամենաթողությանը վերջ տալու հարցում։
Domestic process.
Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած պայթունի հետևանքներն այսօր ամենուր են, քանդված շենքերից մինչև տնտեսություն ու կառավարություն։ Վերջին ամիսներին Լիբանանի արտաքին պարտքը կտրուկ ավելացել է, գները սրընթաց աճել, բնակչության ավելի քան 50%-ն ապրում է աղքատության մեջ, միջդեռ քաղաքական ուժերին այդպես էլ չի հաջողվում համաձայնության գալ կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Անցած աշնանը կաբինետը հրաժարական էր տվել և մինչ օրս գործում են վարչապետի և նախարարների պաշտոնակատարները, որոնք զրկված են լայնածավալ ու երկարաժամկետ բարեփոխումներ անելու հնարավորությունից։
Թուրքիայում բարիս բունի մաստով թեժ վիճակ է, անտարային հրդեհները վտանգավոր կացություն են առաջացրել։ Թուրքերը շնորհակալություն են հայտնում միջազգային համայնքին ցուցաբերած օգնության համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է, ինչ թուրքական իշխանությունները չեն կարողանում զսպել երկրի հարավում ծագած զանգվածային անտարային հրդեհների տարածում։ Անտալիայի մերձակայքում սկիզբ առած հրդեհները տարածվել են միջերկրական և Էգեյան ծովերի ափամերձ գոտու ավելի քան 30 շրջաններում։ Կրյակի անկառավարելի տարածումը պաշտոնական Անկարային ստիպեց մի կողմ դնել Եվրամիության հետ առկա լուրջ տարաձայնությունները շաբաթասկզբին Բրյուսելին դիմելով օգնության խնդրանքով։ Եվրոպական առաջին պետությունները, որ արձագանքեցին թուրքական խնդրանքին, Խորվաթիան և Իսպանիան էին։ Երկու հրշեջոթանավերն արդեն իսկ առաքելություն են իրականացնում Մուղլայի շրջանում։ Մենք կանենք ամեն ինչ հրդեհները չեզոքացնելու համար, սա Իսպանիայի զինված ուժերի օգնությունն է մեր բարեկամ թուրք ժողովրդին, նախորդին հայտարարում էր Թուրքիա ժամանած իսպանացի հրշեջների հրամանատարը փոխգնդապետ Վիսենտե Ֆրանկոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ևս խոստովանում է, որ առանց արտաքին օժանդակության Անկարան հրդեհների դեմ պայքարելի վիճակի չէր լինի։ Իմ երկրի անունից ես ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել հատկապես Ադրբեջանի նախագահ, իմ թանկագին բարեկամ Իլհամ Ալիևին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին ճգնաժամի ծագման առաջին իսկ պահից ցուցաբերած հետևողական աջակցության համար, Թվիթերը իր օգտահաշվում գրել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը Թուրքիայի ուղարկել հրշեջների 500 հոգանոց միջոկատ և 1 հրշեջոթանավ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը թուրքական հրդեհների դեմ պայքարի համար 11 միավոր ավիացիոն տեխնիկա է հատկացրել։ Չնայած այս բոլոր ջանքերին, սակայն կրակի տարածումը շարունակվում է։ Թուրքական աղբյուրները նշում են հրդեհների 150-ից ավելի օջախների մասին, որոնցից այս պահին անկառավարելի են 10-ը։ Ուժեղ քամու և 40 աստիճան շոգի պայմաններում բնակիչներից շատերը ստիպված են հուսահատ քայլի, զանգվածային անտառահատումների դիմել, բացատրել հաստատների միջոցով փորձելով կանգնեցնել կրակի սրընթաց տարածումը։ Հրդեհներից տուժած շրջանների բնակիչներից ոմանց համոզմամբ, սակայն, նման մարտավարությունը ևս շատ արդյունավետ չէ։ Մեզ օդանավեր են հարկավոր բարեկամներ, օդանավեր, այլ բան մեզ պետք չէ, Ռոյթերսի թղթակցեց զրույցում նշում էր Անտալիայի Ղզլ դահքյուղի բնակիչ Մուստաֆա Ունալը։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, Էրդողանի կառավարությունը բավական դժկամորեն է ընդունում օտարպետությունների օժանդակությունը, չցանկանալով վերջնականապես հաթարել տարածաշրջանային առաջատարի և միջազգային գլոբալ խաղացողի վերջին տարիներին ձևավորած իմիջը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որն ի դեպ ևս ծնունդով Անտալիայից է, այդ մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Պատասխանելով այն մեղադրանքներին, թե մենք իբր չենք ընդունում արտերկրից եկող օգնությունը, մեկ անգամ ևս պետք է նշեմ, բացառվում է, որ մենք մեծամտությունից կամ հպարտությունից դրթված նման քայլի դիմենք, չէ՞ որ մեր անտառներն են, որ այրվում են, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքական ընդդիմադիր շրջանակները նաև նկատում են, որ վերջին տարիներին երկրի կառավարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկել հրշեջ ավիացիան զարգացնելու ուղղությամբ, որպես հետևանք այժմ երկրի կառավարությունը ստիպված է շտապ կարգով հրշեջ ավիացիա վարձակալել հարևան երկրներից։ Չորեքշաբթի օրը ևս 4 ուղղաթիռ կշամանի Ուկրաինայից, մենք դրանք վարձակալել ենք մասնավոր մի ընկերությունից։ Այդ ուղղաթիռների գլխավոր առանձնահատկությունը գիշերային ժամերին գործելու կարողությունն է, հայտարարում էր Մևլութ Չավուշօղլուն։
Բելարուս մարզիկներից մի քանիս այս օրերին հայտարարում են հայրենիք չվերադառնալու որոշման մասին, դե իսկ բուն հայրենիքում նորանոր դատավարություններ են, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսցի եւս մեկ մարզուհի Յանա Մաքսիմովան որոշել է ընտանիքով չվերադառնալ հայրենիք, մնալ Գերմանիայում։ Ինստագրամի իր էջում նա գրել է. «Երկար մտածելուց եւ մտորումներից հետո մենք որոշեցինք չվերադառնալ Բելարուս։ Ցավոք, այնտեղ հիմա հնարավոր է կորցնել ոչ միայն ազատությունը, այլև զրկվել կյանքից»։ Թեթև ատլետ Մաքսիմովան հիմա գտնվում է Գերմանիայում, նրա ամուսինը Անդրեյ Կրավչենկոն ևս մնում է Գերմանիայում։ Նա նույնպես մարզիկ է, 2008 թվականի օլիմպիական խաղերում Կրավչենկոն արծաթե մեդալ էր նվաճել 10-մարտի մարզաձևում։ Յանա Մաքսիմովան այս տարի նվաճել է Բելարուսի գավաթը, բայց Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար չի կարողացել լրացնել որակավորման պահանջվող չափանիշները։ Յանա Մաքսիմովայի որոշումը հաջորդեց օլիմպիադայի մասնակից բելարուսցի Քրիստինա Տիմանովսկայի քայլին։ Վազորդուհի 24-ամյա Տիմանովսկայան 2 օր առաջ Տոկիոյում հայտարարեց, թե հրաժարվում է վերադառնալ Բելարուս։ Երկու շաբթի նա պետք է վազքուղի դուրս գար, բայց մինչ այդ նա քննադատել էր մարզիչներին սխալ որոշումների համար, և Տոկիոյում բելարուսական պատվիրակությունը իսկույն չեղարկել էր նրա հայտավորումը և կիրակի օրը նրան փոխադրել օդանավակայան Բելարուս վերադարձնելու համար։ Օդանավակայանում Տիմանովսկայան դիմել էր ճապոնացի ոստիկաններին, ասել, որ իր կամքից հակառակ իրեն ուժով փոխադրել են օդանավակայան, ոստիկանները նրան պաշտպանության տակ էին վերցրել։ Մարզուհին հայտարարել էր, որ արտասահմանում քաղաքական ապաստան է խնդրելու, քանի որ վախենում է հայրենիքում կենթարկվի հետապնդումների։ Անցած օրերին նա Տոկիոյում մնում էր Լեհաստանի դեսպանատանը, Լեհաստանը նրան մարդասիրական վիզա է տրամադրել, այսօր ակնկալվում էր, որ նա Տոկիոյից կմեկնի Վարշավա, բայց վերջին պահին նա ուրիշ չվերթով Տոկիոյից մեկնել է Վիեննա։ Ռոյթերսի հաղորդման համաձայն ավիաչվերթի փոփոխությունը կատարվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն սկսել է հետաքննել Քրիստինա Տիմանովսկայի հետ կապված միջադեպը, արևմտյան մի շարք երկրներ ներառյալ Միացյալ Նահանգները Բելարուսի իշխանություններին մեղադրել են մարզիկներին ճնշելու օլիմպիական սկզբունքները խախտելու մեջ։ Ավելի վաղ նա շաննիվակայքը տեղեկացրել էր, որ Բելարուսից հեռացել է ձեռքի գնդակի Վիտյազ ակումբի մարզիչ Կոնստանտին Յակովլևը։ Անցած հունիսին նա ձերբակալվել էր և 15 օրվա ազատազրկման դատապարտվել չարտոնված զանգվածային միջոցառմանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Բելարուսում քաղաքական հետապնդումները, բռնաճնշումները ուժ գնացել են անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո, որին հաջորդեցին բազմահազարանոց երկարատև բողոքի ցույցեր Մինսկում և Բելարուսի մյուս քաղաքներում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի իշխանության դեմ։ Այսօր Մինսկում սկսվել է ընդդիմադիր երկու հայտնի գործիչների՝ Մարիա Կոլեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի դատավարությունը։ Կոլեսնիկովան ձերբակալվել էր անցած տարվա սեպտեմբերին, իշխանությունները փորձել էին նրան ուժով վտարել Ուկրաինա, սակայն նա պատրել էր անձնագիրը, դուրս եկել մեքենայից, այդ կերպ կանխելով հարկադրվող վտարումը։ Դրանից հետո ոստիկանները նրան կրկին ձերբակալել էին, տեղափոխել մեկուսարան և նրա դեմ քրեական գործեր բացվել։ Մաքսիմ Զնակը ձերբակալվել է անցած տարվա սեպտեմբերի 9-ին։ Նրանք մեղադրվում են ազգային անվտանգության դեմ կոչերի և գործողությունների, հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը զավթելու դավադրության և ծայրահեղական խմբավորումներ ստեղծելու մեջ։ Իշխանությունները որոշել են նրանց դատավարությունը անցկացնել փակ ռեժիմով, դատական նիստերը փակ են ընդհանում։
Այս կիրակի օգոստոսի 8-ին Տոկիոյի Օլիմպիադան կավարտվի։ Հայաստանը ունի 2 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալ, երաշխավորված է առնվազն ևս 1 բրոնզ, որը կարող է վերածվել արծաթի կամ նույնիսկ ոսկու, ինչը կախված կլինի հայ բռնցքամարտիկի մրցելույթից։ Լավ արդյունք է, թե վատ, հայ մեկնաբանների և մարզիչների փոխանցման բացասական դեր է կատարել անարդար մրցավարությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հունահռոմեական ոչին փշամարտի հավաքականը դժգոհ է Տոկիոյում ընթացող ամառային 32-րդ օլիմպիական խաղերի մրցավարությունից։ Երեք հայաստանի հավաքականը չվաստակեց ակնկալվող ոսկե մեդալը, երբ նախորդ օլիմպիական խաղերի չեմպիոնը փշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը պարտվեց եզրափակչում։ Հավաքականի մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանը պնդում է, հայ ըմբիշների նկատմամբ մրցավարական կողմնակալություն կար, ըստ նրա հենց մրցավարները հայ մարզիկներին զրկեցին մեդալներ։ Տեսեք ինչ արեցին, փոխվեց մեկ մեդալի գույնը, 3 մեդալից էլ զրկվեցինք, 3-ն էլ պատրաստ էին այսօր հաղթելուն, մեզ հաստատ զրկեցին մեդալներից, մեր թիմը այսօր քար ու քանդ արեցին, հիմա դա ում մտահղացումներ չեմ կարող ասել, հարցեր կան, որ պետք է հասկանամ դեռ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ալեքսանյանը։ 67 կիլոգրամ քաշային կարգում Կարեն Ասլանյանը 3-րդ եզրափակիչում պարտվեց Եգիպտոսը ներկայացնող մարզիկին, հայ մասնագետները շեշտեցին, պատճառը մրցավարական սխալներ։ Ասլանյանի հնարքից հետո մրցավարները ֆիքսում են հայ ըմբիշի հաղթանակը, սակայն մրցակցի բողոքարկումից հետո որոշումը վերանայվում է։ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Կալապետ Չալյանը բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում զիջեց Ադրբեջանը ներկայացնող մարզիկին։ Ռիոյի օլիմպիական խաղերի հաղթող 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը, որը վնասվածքով մասնակցեց եզրափակիչ գոտեմարտին, զիջեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ։ Մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանն ասել է մեջ բերեմ, Արթուրը մեկ ոտքով գորգ բարձրացավ ու այդպես դատեցին, խախտում չկար, բայց գտան մի բան։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Արթուր Ալեքսանյանը գոտեմարտից հետո ռուս լրագրողներին ասել է, պետք է ռուս լինես, որ հաղթես։ Ըստ էության, ակնարկելով մրցավարների կողմնակալությունը ռուսաստանցի մարզիկների օգտին, հանրայինի եթերում օլիմպիական խաղերը մեկնաբանող Արմեն Գարամյանի գնահատմամբ ըմբշամարտում Հայաստանի համար գործերը վատ դասավորվեցին, սակայն հայ մարզիկների մեղքի բաժինը մեծ չէր։
Չեմ կարող ասել ինչ էր պատճառը, Արթուր Ալեքսանյանը ճիշտ է վնասվածքով էր, բայց նա ցույց տվեց իրեն գլորել, հետո ձեռքով թեթև հպում էր, այնտեղ կարելի էր չկանգնել նորից պարտեր, բայց մրցավարները այդպես որոշեցին։ Կարեն Ասլանյանի գոտեմարտը ընդհանրապես աբսուրդի ժանրից էր, ինչպես չտվեցին Դուշեյով հաղթանակը։
Օլիմպիական ոսկու հավակնորդներից 109 կիլոգրամ քաշային ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանը ևս 3 չհասավ ակնկալվող ոսկե մեդալին և 423 կիլոգրամ արդյունքով միայն արծաթե մեդալի արժանացավ, 7 կիլոգրամ զիջելով Ուզբեկստանի ներկայացուցչին։ Սա նրա 3-րդ օլիմպիական արծաթն է, սակայն Տոկիո 2020-ում հայ մարզասերները Մարտիրոսյանից միայն ոսկի էին ակնկալում։ Սիմոնն ինքնիրեն պարտվեց, ասում է մարզական մեկնաբան Արմեն Գարամյանը։
Հիմա խոսել ասել նա կարող էր մոտենալ 235 կիլոգրամին, բայց դա էլ էր տարբերակ, իհարկե կարող էր մոտենալ, բայց այնտեղ մրցակից ուզբեկ ծանրորդը ձախողել էր երկրորդ մոտեցումը, մի քանի կիլոգրամ էլ բարձրացրեց երրորդի համար, և եթե չբարձրացներ, Սիմոնը դառնում էր օլիմպիական չեմպիոն, բայց իր մեջ ուժ գտավ 21-ամյա ցանորդը, բարձրացրեց եւ կարող ենք ասել, որ արժանի հաղթանակ տոնեց տվյալ պահի դրությամբ։ Սիմոնն էլ գիտենք, որ քաշի հետ կապված խնդիր է ունեցել, դժվարությամբ է քաշ գցել եւ իրեն թույլ է զգացել այդ օրը։
Սիմոն Մարտիրոսյանը խոսել է իր ելույթի մասին. Այս արդյունքի համար ոչ մեկ մեղավոր չէ, ոչ մարզիչները, ոչ մնացածը։ Ուղղակի թույլ էի զգում, ինձ ու չստացվեց, այսօր իմ օրը չէր։ Իմ նախատեսածից քիչ բարձրացրեց մրցակիցս, պարզապես ես վատ մասնակցեցի, էլ ոչինչ փոխել չի լինի, այս խաղերն արդեն բաց թողեցի, դրա համար շատ չեմ վհատվում ու առաջ եմ նայում։ Իմ երկրպագուներին ու սրտացավ մարդկանց, որոնք ինձնից ոսկի էին սպասում, կասեմ, որ շատ չտխրեն, ամեն ինչ դեռ առջևում է, ասել է Մարտիրոսյանը։ Տոկիո 2020-ում Հայաստանի առաջին բրոնզե մեդալը նվաճած մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը անկեղծացել է, իր ելույթից գոհ չէ, սակայն նշել է, երրորդ հորիզոնականն իրենց համար ոսկե մեդալ է։ Օլիմպիական առնվազն բրոնզե մեդալ ապահոված բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը, որը 2 օրից կպայքարի եզրափակիչի ուղեկրի համար, Facebook-յան իր էջում գրել է. «Ինձ համար դեռ շարունակվում են մրցումային օրերը, բայց ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որովհետև զգում եմ բոլորի աջակցությունը»։ Տոկիոյի խաղերում Հայաստանն այս պահին ունի 2 արծաթե ու 1 բրոնզե մեդալներ, եւ այս ցուցանիշով 58-րդն է։ Մեդալային հաշվարկով առաջատարը Չինաստանն է, որին հաջորդում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու խաղերն ընդունող Ճապոնիայի հավաքականները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։